Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
sejarah, transformasi DCA ke CAAM Jabatan Penerbangan Awam, DCA, mula ditubuhkan di Singapura. DCA bertanggung jawab terhadap perkhidmatan udara yang disediakan di Persekutuan Tanah Melayu dan Borneo.
1947-1948 DCA diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Tanah,
Galian dan Komunikasi.
DCA untuk Persekutuan Tanah Melayu kemudiannya ditubuhkan di Kuala Lumpur.
Ia diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Pos dan Telekomunikasi untuk menyediakan perkhidmatan domestik.
1953-1969 DCA Malaysia ditubuhkan apabila Akta Penerbangan Awam 1969,
Akta 3, telah diisytiharkan. Objektif utamanya adalah untuk mentadbir program keselamatan dan pengawal seliaan penerbangan negara dan menyediakan perkhidmatan kawalan trafik udara yang sistematik kepada pesawat udara di ruang udaranya. Aktiviti yang dikawal selia termasuk pensijilan pesawat, pendaftaran, pensijilan kaki tangan, pelesenan lapangan terbang, pensijilan pengendali udara, kawalan trafik udara dan pensijilan peralatan navigasi udara.
DCA menjadi jabatan yang mengakaun sendiri di bawah Kementerian Pengangkutan. 1976-1992 DCA dipisahkan kepada dua entiti yaitu Jabatan Penerbangan Awam
DCA dan Malaysia Airports Berhad MAB yang dikorporatkan. DCA kekal sebagai pihak berkuasa kawal selia piawaian teknikal, keselamatan dan operasi penerbangan awam di Malaysia. Sementara itu, MAB memberi tumpuan kepada operasi, pengurusan dan penyelenggaraan lapangan terbang di Malaysia. Ibu pejabat DCA telah dipindahkan dari Wisma Semantan, Kuala Lumpur ke Putrajaya.
2001-2018 DCA telah diubah menjadi sebuah badan berkanun bebas yang dikenali sebagai pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM, di bawah Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017, Akta 788. CAAM adalah agensi di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan Malaysia. Fungsi teras adalah untuk mengawal selia pengawasan dan keselamatan penerbangan awam di negara ini termasuk penubuhan piawaian penguat kuasaan mereka, memastikan semua perkhidmatan dan kemudahan lapangan terbang dikawal selia dan dijalankan mengikut Undang-Undang Malaysia. Ia juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan daya saing negara dalam sektor penerbangan global.
1947 Jabatan Penerbangan Awam
DCA mula ditubuhkan di Singapura. DCA bertanggung jawab terhadap perkhidmatan udara yang disediakan di Persekutuan Tanah Melayu dan Borneo.
1948 DCA diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Tanah,
Galian dan Komunikasi.
1953 Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
DCA untuk Persekutuan Tanah Melayu kemudiannya ditubuhkan di Kuala Lumpur. Ia diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Pos dan Telekomunikasi untuk menyediakan perkhidmatan domestik.
1969 DCA Malaysia ditubuhkan apabila Akta Penerbangan Awam 1969,
Akta 3, telah diisytiharkan. Objektif utamanya adalah untuk mentadbir program keselamatan dan pengawal seliaan penerbangan negara dan menyediakan perkhidmatan kawalan trafik udara yang sistematik kepada pesawat udara di ruang udaranya. Aktiviti yang dikawal selia termasuk pensijilan pesawat, pendaftaran, pensijilan kaki tangan, pelesenan lapangan terbang, pensijilan pengendali udara, kawalan trafik udara dan pensijilan peralatan navigasi udara.
1976 DCA menjadi jabatan yang mengakaun sendiri di bawah Kementerian Pengangkutan. 1992 DCA dipisahkan kepada dua entiti yaitu Jabatan Penerbangan Awam
DCA dan Malaysia Airports Berhad MAB yang dikorporatkan. DCA kekal sebagai pihak berkuasa kawal selia piawaian teknikal, keselamatan dan operasi penerbangan awam di Malaysia. Sementara itu, MAB memberi tumpuan kepada operasi, pengurusan dan penyelenggaraan lapangan terbang di Malaysia.
2001 Ibu pejabat DCA telah dipindahkan dari Wisma Semantan, Kuala Lumpur ke Putrajaya. 2018 DCA telah diubah menjadi sebuah badan berkanun bebas yang dikenali sebagai pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM, di bawah Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017, Akta 788. CAAM adalah agensi di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan Malaysia. Fungsi teras adalah untuk mengawal selia pengawasan dan keselamatan penerbangan awam di negara ini termasuk penubuhan piawaian penguatkuasaan mereka, memastikan semua perkhidmatan dan kemudahan lapangan terbang dikawal selia dan dijalankan mengikut Undang-Undang Malaysia. Ia juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan daya saing negara dalam sektor penerbangan global. Maklumat lanjut untuk section ini organisasi pasukan kami piagam pelanggan program keselamatan negeri latar belakang.